Astăzi vom vorbi despre supremația lui Iisus față de Moise. Am văzut că scriitorul epistolei către evrei a căutat să încurajeze pe destinatarii epistolei sale, care erau creștini evrei, să fie credincioși Domnului, ilustrând superioritatea lui Iisus în primul capitol față de profeți și în capitolul 1 până în capitolul 2 față de îngeri. De ce? Pentru că știm foarte bine, așa cum am spus atunci, că profeții și îngeri erau foarte importanți pentru evrei în istoria lor. Dar un om foarte apreciat de evrei a fost și Moise. Și Moise este cel ce a scris primele 5 cărți ale Vechiului Testament, Pentateuhul, așa cum se numește. Moise, la porunca lui Dumnezeu, i-a scos din robia egipteană pe evrei și a condus până în țara promisă. Moise a adus legea scrisă de Dumnezeu și a fost numit de evrei legiuitorul și liberatorul. Dacă scriitorul epistolei dorea să aibă izbântă în încercarea lui de a încuraja pe frații săi evrei să rămână credincioși Domnului Iisus Hristos, atunci ar fi trebuit să-l compare pe Iisus cu Moise, ca să ilustreze supremația lui Iisus față de Moise. Și exact asta face în versetele pe care noi le-am citit. Și o face în două feluri. În primul rând, Iisus, spune el, este mai mare ca și Moise, ca și chemare. Și apoi, ca și poziție. Haideți să vedem pe rând cele două afirmații dovedite în versetele pe care noi le-am citit. Iată versetul 1 și 2 acum. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, care a fost credincios celui ce l-a înrânduit, ca și Moise, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Expresia asta, de aceea, leagă cele afirmate până acum în capitolul 2 de ceea ce urmează să afirme în capitolul 3. Cui se adresează scriitorul prin expresia frați sfinți? În primul rând, e clar că nu se putea adresa decât oamenilor din familia lui Dumnezeu, oamenilor născuți din nou, creștinilor dintre evrei. Ce înseamnă sfânt? Hai să ne aducem aminte. Să fii separat de lume și sfințit. S-au pus deoparte pentru un scop sfânt. Cu alte cuvinte, scriitorul epistolă se referă la oamenii din biserică, la trupul lui Hristos. Asta este clar din folosirea expresiei părtaș la chemarea cerească. De ce vă spun asta? Pentru că sunt comentatori care spun că nu se referă la toți oamenii. Nu. E clar că epistola aceasta este adresată evreilor creștini. Niciun evreu sau niciunul dintre neamuri neconvertit nu ar putea pretinde vreodată această binecuvântare, dragii mei, adică să fie părtaș, dragii mei, și acest lucru la chemarea cerească. Cuvântul tradus părtaș aici poate fi tradus și prin parteneri sau tovarăși, cum e același cuvânt folosit în Luca, capitolul 5 cu 7. Știți când? Când Petru și Andrei pescuiesc la porunca Domnului și îi cheamă pe fiii lui Zebedei, pe Ioan și pe Iacov, să vină să le ajute. Și e același cuvânt, spun comentatorii, folosit între... Erau parteneri de business, dacă vreți, sau parteneri de pescuit. Înțelegeți? Și e același cuvânt. De aceea, adevărații creștini, nu numai că participă la o chemare cerească, ci sunt în părtășie, în parteneriat, în tovărășie. Cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos. Evrei 3 cu 14. Căci ne-am făcut părtași a lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezgudită de la început. Când am fost botezați cu Duhul Sfânt la nașterea din nou, am fost plasați ca mădulare în trupul lui Hristos. Iată, Efeseni 5:30. Pentru că noi suntem mădularele trupului, carne din carnea lui și os din oasele lui. În acel moment suntem părtași. Romani 8:9. Voi însă, nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui, spune Scriptura. Pentru că suntem copii al lui Dumnezeu, de aceea, dragii mei, nu suntem scutiți de pedeapsă, ci pentru că Dumnezeu ne iubește, El folosește disciplinarea ca să învățăm să trăim cu evlavie viața noastră pe acest pământ. Evrei 12:8. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Adică asta înseamnă că nu suntem, de fapt, scuze-mă, că nu suntem copii a lui Dumnezeu. Dacă, evident, dacă Duhul Dumnezeu nu locuiește în noi. Dacă cineva nu este pedepsit, este dovada că acea persoană nu este unul dintre copiii lui Dumnezeu. Deoarece destinatarii epistolei erau numiți frați și surori, sau sfinți și părtași la o chemare cerească, aceștia puteau să ofere o mărturie a credinței lor în Domnul Iisus Hristos. Cuvântul mărturie sau mărturisire înseamnă a spune același lucru. Ce același lucru? Adică toți creștinii adevărați spun același lucru când e vorba să mărturisească despre modul în care ei au fost mântuiți. Aici e vorba despre experiența lor de mântuire. Și experiența este comună, adică a fost un moment în care am înțeles cuvântul sau am auzit cuvântul sau Duhul Domnului ne-a iluminat și am descoperit că suntem păcătoși și că avem nevoie de Mântuitor. Și în momentul acela, noi l-am chemat pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră și i-am dat viața noastră lui ca El să schimbe și să transforme. În acel moment, Duhul lui Dumnezeu ne-a născut din nou și începem să învățăm să umblăm în sfințenie cu El. De două ori în această epistolă, scriitorul i-a îndemnat pe cititorii săi să țină ferm la această mărturisire. Iată, în Evrei, capitolul 4, cu versetul 14, zice așa: astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. În Evrei 10:23, să ținem fără subbăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credinsos este Cel ce a făcut făgăduința. Știți? Sunt situații în care dacă nu ținem sus mărturia noastră, nu ne alimentăm cu cuvântul Domnului. Mergem în lume, uităm de Domnul. Începem să ne îndoim de mântuirea noastră. Începem să păcătuim. Începem să trăim în neorânduială. Și începem să ne punem semne întrebare despre mântuirea noastră. Înțelegeți? De-aia spune, în versetele care le-am citit, asta e, să ținem tari sau să rămânem tari în mărturisirea noastră. Adică mereu să privim la experiența mântuirii noastre. Mă, am fost noi sinceri? Mă, am făcut noi tot ce trebuia să facem? Mă, se vede schimbarea în viața mea sau nu se vede? E, dacă nu se vede, avem o problemă serioasă. Pentru că știți, de vârful limbii putem să spunem, putem învăța limbajul biblic. Dacă transformarea nu e acolo, ai o problemă serioasă. Eu nu știu, eu nu pot să-ți dau verdictul, ești sau nu ești mântuit. Ce mai Domnul și Duhul Său Sfânt ne poate spune lucrul acesta. De aceea, mereu, noi trebuie să ținem tare la mărturisirea noastră. Zice, aceeași mărturisire cuprinde și expresia străini și călători pe acest pământ. Adică, știți, niciodată un străin nu prea este înghițit, e numai tolerat. Și suntem călători, adică nu ne legăm de lucrurile din această lume. Asta ar trebui să fie, dacă putem spune dragii mei, o reclamă a noastră. Adică un mod ca oamenii să ne deosebească. Ăștia nu țin la lucrurile mele. Nu țin la lucrurile pe care noi ținem. Noi avem alte valori, noi avem alt scop în viață. Ăsta e brandul lor. Iată, așa au fost eroii credinței în Evrei 11 cu 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile pădăgăduite, ci doar le-au văzut. Cum le-au văzut? Prin credință. Și le-au urat bine de deoparte, mărturisind că sunt străini și călători pe acest pământ. Nu Moise a făcut toate acestea pentru destinatarii epistolei. Ci cine a făcut toate acestea posibile? Domnul Iisus Hristos. Deci Moise, e adevărat, a avut o chemare să scoată poporul Israel din robia fizică. Da? Restul, nașterea, din nou, cum am spus în termenii noștri, pocăința, că e valabilă și în Vechiul Testament, e aceeași. A făcut-o Hristos. A făcut-o Dumnezeu. Sigur, încă Hristos era revelat. Știți că Moise arată Deuteronom 18 cu 18. După mine va veni un proroc mai mare ca mine. Deci de el să ascultați. Și, sigur, de aceea spunem, chemarea lui Moise nu este chemarea lui Hristos. De-aia Hristos este superior. Prin chemarea aceea, pentru că numai El ne poate mântui. Mântuirea a fost întotdeauna și în Vechiul Testament și în Noul Testament, prin pocăință, dragii mei. De aceea zice în Evrei, în capitolul 3 cu versetul 1, ultima parte, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Înțelegeți? Adică El e și apostol și mare preot. Acum, Scriitorul nu i-a îndemnat să-și atințească privirile la Moise. Știți? Tendința lor era să se întoarcă de la Hristos din nou la Moise, da? Ține minte asta, încă în primele capitole. Și Scriitorul spune, ațintiți-vă privirile nu la Moise, ci la Hristos. Cuvântul mai poate însemna ațintiți-vă, a lua în considerare cu atenție sau a înțelege pe deplin. Adică nu treceți cu o privire rapidă peste Iisus Hristos, ci faceți o analiză atentă a cine este și ceea ce a făcut Hristos pentru voi. Asta spune, de fapt, Scriitorul, dragii mei. Că Iisus este superior lui Moise în persoana sa este un fapt evident. Moise a fost un om simplu, chemat să fie un profet și un conducător, în timp ce Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, trimis de Tatăl Său în lume, ca să mântuiască pe omul căzut în păcat. Chemarea e clar, se vede clar superioritatea chemării Domnului Iisus Hristos. Titlul de apostol înseamnă, știți ce înseamnă un apostol? Un trimis cu un mesaj special. Moise a fost și el trimis cu un mesaj special de la Dumnezeu pentru Faraon. Știți care era mesajul? Lasă pe poporul meu să iasă din Egipt. Da, Moise a fost chemat de Dumnezeu și a condus poporul afară din Egipt. Dar Iisus a fost trimis de Dumnezeu cu un ultim cuvânt pentru omul păcătos. Să fie eliberat prin moartea sa, să le libereze pe om de păcat. Dumnezeu nu mai are un alt cuvânt, o altă evanghelie pentru omul păcătos decât Evanghelia lui Hristos. Și sunt foarte mult, n-am timp să citesc, acum timpul nostru e destul de înaintat, sunt multe versete în Evanghelia după Ioan în care Iisus este denumit, trimis de la Dumnezeu. Știți cine începe? Ioan Botezătorul, da? Iisus Hristos, deci, nu este doar apostol, ci este și marele preot. Moise a fost un profet care a slujit uneori ca și preot, dar n-a fost niciodată mare preot, pentru că știți foarte bine că Aron a fost numit fratele său, a fost, i s-a dat această poziție, dacă putem spune așa. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Adică să rămânem tari în mântuirea pe care Domnul ne-a dat-o, dar niciunul n-a meritat-o. E un har că suntem mântuiți. În calitate de apostol, Iisus Hristos l-a reprezentat pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Și în calitate de mare preot, el îi reprezintă acum pe cei mântuiți înaintea lui Dumnezeu în ceruri. Desigur, Moise a îndeplinit slujbe similare, pentru că a învățat pe Israel adevărul lui Dumnezeu și a primit cuvântul, revelația care i-a adus-o poporului său, cele 10 porunci. Și de-a multe ori s-a rugat, a mijlocit pentru Israel când l-a întâlnit pe Dumnezeu, știm foarte bine, pe munte. Iată, Exod 32:30. A doua zi Moise a zis poporului, a făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul. Poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Știți, primise tablele legii, a venit jos în tabără și ei se închinau vițelului de aur. Da? Și Moise s-a dus la Domnul și a zis, ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare. Și-au făcut un Dumnezeu din aur. Iată-le acum păcatul. Dacă nu, atunci, iată mijloce, frumos mijlocește. Șterge-mă pe mine din cartea ta pe care ai scris-o. Moise a fost în primul rând profetul legii, în timp ce Hristos este mesagerul harului lui Dumnezeu. De aceea chemarea lui este superioară față de Moise. Moise a ajutat la pregătirea drumului pentru, sau căii pentru venirea Mântuitorului pe pământ. Cu toate astea, scriitorul evreilor notează că Moise și Iisus Hristos au fost credincioși în lucrarea pe care Dumnezeu le-a dat-o fiecăruia să o facă. Știm că Moise a păcătuit, dar Iisus Hristos n-a păcătuit. Dar Moise a fost credincioși și a ascultat voia lui Dumnezeu. Este o încurajare bună pentru acei credincioși evrei din secolul I să rămână credincioși lui Hristos, chiar în mijlocul încercărilor dure prin care treceau. În loc să se întoarcă la Moise, ei ar trebui să-l imite pe Moise să fie credincioși Domnului Iisus Hristos și chemării pe care Domnul le-a făcut-o prin Evanghelia sa. A doua dovadă că Iisus este superiorul lui Moise este că Iisus este mai mare ca și Moise, ca și poziție. Asta e foarte clar. Vă rog să mă urmăriți. Citim versetul 3-6. Că cel a fost găsit vrednic ca să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise. El a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Ca slugă. Ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu. Peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nesgâdită și nădejdea cu care ne lăudăm. Cuvântul casă apare în aceste versete numărațele de 6 ori. Se referă la poporul lui Dumnezeu, nu la o clădire materială. Moise a slujit lui Israel, poporul lui Dumnezeu sub Vechiul Testament. E adevărat, știți că Moise n-avem timp. Știm că Moise i s-a dat să construiască, să facă cortul întâlnirii. Știm foarte bine. Locul în care se întâlnească Dumnezeu cu poporul său. Dar aici nu e vorba de o clădire materială. Asta trebuie să înțelegi. Moise a slujit lui Israel sub vechiul legământ. Astăzi, Hristos slujește bisericii sale. Biserica nu e clădirea. Biserica sunt oamenii răscumpărați, oamenii născuți din nou. Și poporul Dumnezeu este sub nou legământ, nu sub vechiul legământ. și casa suntem noi, așa cum spune versetul acesta 6. Găsim o ilustrație sau o ilustrație a dublei utilizări a casei în 2 Samuel capitolul 7. Știm foarte bine că David a vrut să construiască un templu pentru Dumnezeu, o casă în care Dumnezeu să poată locui. Și știm ce îi spune Dumnezeu, nu tu vei zidi templu, ci fiul tău care vine. Tu ai altă treabă. Zice, tu vei zidi casa lui David, adică familia, urmașii tăi. Observați, nu clădirea în sine, ci urmașii tăi sunt importanți pentru mine, spune Dumnezeu. Deci descendenții, de ce erau descendenții lui David? Pentru că de acolo urma să fie, știți că Domnul Iisus este urmașul lui David și cel ce stă pe tronul lui David. Da? Contrastul dintre Moise și Hristos este clar. Moise era un slujitor în casă. El a pregătit lucrurile pentru venirea Fiul lui Dumnezeu. Dar Iisus a zidit casa. Pentru că Hristos este un fiu al casei. Noi se făcea parte din personalul de slujire al casei. Dar Iisus este mai mare pentru că El a zidit casa. Apropo, adevărul din aceste versete este un argument puternic pentru divinitatea lui Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu a zidit toate lucrurile și Hristos a zidit casa lui Dumnezeu, atunci Iisus Hristos este Dumnezeu, dragii mei. Există un alt factor care dovedește superioritatea lui Hristos asupra lui Moise. Profetul Moise a vorbit despre lucrurile viitoare, dar Hristos a dus la împlinirea acelor lucruri. Dar Hristos este credincios ca fiu, peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi. Adică Hristos este peste noi. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezgudită și nădejdea cu care ne lăudăm. Deci Moise a slujit în umbră, putem spune. În timp ce Iisus Hristos a adus lumina completă și finală al Evangheliei Harului Dumnezeu. Cuvântul grec sau grecesc tradus slujitor din versetul 5 nu este un cuvânt folosit în Noul Testament pentru slujitor sau pentru rob. Este singura dată când este folosit. Acest cuvânt are semnificație de slujitor voluntar care acționează din dragoste. În Noul Testament este folosit doar pentru Moise. La începutul slujirii Moise, aduceți-vă aminte, e adevărat, a fost ezitant și s-a văzut nepotrivit pentru chemarea lui Dumnezeu. Dar odată ce s-a predat în mâna Domnului, a ascultat într-o inimă plină de dragoste și devotament. De aceea, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Conjuncția dacă din versetul 6 trebuie înțeleasă în lumina contextului total care este Moise, care conduce, se referă la Moise, care conduce Israelul din Egipt în țara promisă. Scriitorul nu sugerează că noi, ca și creștini, trebuie să ne menținem mântuirea. Acest lucru ar contrazice principala temă a cărții, care este lucrarea finalizată a lui Hristos și slujirea sa cerească care garantează mântuirea noastră veșnică. De exemplu, Evrei 7:25, de aceea, și poate să mântuiască închid de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Mai degrabă, scriitorul afirmă că cei care își păstrează încrederea și speranța dovedesc cu adevărat că sunt născuți din nou. Cuvântul încredere înseamnă literalmente libertate de exprimare, deschidere. Când ești liber să vorbești, atunci nu există frică și ai încredere. Un credincios poate veni cu îndrăzneală sau cu încredere la tronul Harului. Evrei 4:16, l-am citit mai înainte. Cu deschidere și libertate și să nu se teamă. Avem această îndrăzneală din cauza sângelui vărsat de Hristos pe lemnul crucii. Prin urmare, nu ar trebui să renunțăm la încrederea noastră în Hristos, indiferent de circunstanțele prin care trecem. Nu ar trebui să avem încredere în noi înșine. pentru că suntem predispuși să eșuăm. Dar ar trebui să avem încredere în Iisus Hristos, care nu dă greș niciodată. Datorită acestei încrederi în Hristos și a promisiunii lui Hristos, putem experimenta bucurie și pace în circunstanțe dificile. Scriitorul Epistolei a îndemnat pe sfinții care sufereau să se bucure de experiența spirituală și nu doar pur și simplu să o îndure. Și să zică, ce să fac? Asta e ca și creștin. Asta e viața. Noi suntem întotdeauna sub greutăți. Nu asta ar trebui să vedem noi. Eu sunt părăsit și de toți, și de copii, și de părinți, și de soție, și de soț, și așa mai departe. Nu asta este ideea. Iisus Hristos este soluția noastră la fiecare problemă. El nu ne părăsește niciodată. Iisus Hristos este Fiul iubit al casei și El va avea grijă de fiecare membru al familiei. El este marele preot credincios care ne oferă tot harul de care avem nevoie pentru această viață. În acea calitate de mare păstor al oilor, Iisus Hristos folosește experiențele din viața poporului său pentru a-i pregăti pentru slujirea care îi va glorifica numele. Cu alte cuvinte, cei care au avut încredere în Hristos dovedesc această mărturisire prin ce? Prin statornicie, încredere și nădejde. Lipsa statorniciei dovedește că ceva nu e în regulă în viața ta spirituală. Nu e în regulă. Și de aceea ar trebui să te întrebi, ești sau nu sunt mântuit? Sunt copilul Domnului? Am părtășie cu Domnul sau n-am părtășie cu Domnul? Pentru că nu sunt împovărat, vedeți? Când ești împovărat de trecutul tău și n-ai siguranță, ești amenințat și te simți amenințat. Dar atunci când ai venit la Hristos, și dacă n-ai venit atunci, vino astăzi și spune, Doamne, i-am trecutul care e o povară pentru mine. Și El este gata să-L ia și să-L arunce în marea uitării. Și atunci nu te mai simți amenințat în prezent. Indiferent care e condiția ta. Ci trăiești pentru viitor. Privești în viitor. Pentru că știi că te așteaptă binecuvântata nădejde. A ce? Ori a întâlnirii cu El, ori a revenirii Lui pe norii cerului. Această chemare cerească îi motivează pe credincioși să continue să trăiască pentru Mântuitorul lor. Chiar și atunci când umblarea cu El este dificilă. Sigur te întrebi de ce e așa dificil? Pentru că încă Domnul mai are de lucru în viața ta și în viața mea. Încă vrea să înveți să depinzi de El. De aceea e dificil. Toată viața avem de învățat. Și cea mai mare lecție este dependența de El. Dar atâta vreme când îi luăm viața în propriile mâini și o facem cum vrem noi, ea va fi mizerabilă. Ea va fi mizerabilă în viața. Și atunci strigăm și atunci suntem nemulțumiți și așa mai departe. Dragii mei, n-am învățat nimic din rătăcirea lui Israel în pustie. Pentru că aceasta este, de fapt, subiectul major al acestei secțiuni. În pustie, doar doi bărbați au rămas statornici și credincioși Domnului. Iosua și Caleb. Și ei, din toată mulțimea, acei 600.000 sau 600.100, nu mai știu cât, mă înțelegeți, de bărbați, doar doi au rămas statornici. Și când restul
au plătit cu moartea fizică în pustie. Evrei 3:6. Și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguită și nădejdea cu care ne lăudăm. Toți ceilalți din Israel, cu vârsta peste 20 de ani, urmau să moară în pustie și să nu intre niciodată în țara promisă, potrivit lui numărul 14 de la 26 la 38. Dar Caleb și Iosua au crezut în Dumnezeu și Dumnezeu le-a onorat credința. Din de 40 de ani, vă rog să priviți la imaginea aceasta. Cu mare atenție. Fiecare. Caleb și Iosua și-au văzut morți prietenii, neamurile, rudeniile din familia lor, rând pe rând, secerați de boli, de diferite judecăți a lui Dumnezeu, dar cei doi oameni au rămas credincioși cuvântului, au avut încredere în promisiunea pe care Dumnezeu le-a făcut-o. Că într-o bună zi vor intra în Canaan. Și au intrat. Unul, ca și lider, care l-a înlocuit pe Moise, și celălalt, ca om, care era unul dintre liderii seminției sale a lui, pentru că Caleb era, făcea parte din Iuda. Asta datorită statorniciei și credinței lor. În timp ce ceilalți se confruntau cu moartea, Caleb și Iosua se bucurau de o nădejde încrezătoare. În calitate de credincioși știm că Dumnezeu ne duce în cer. Și ar trebui să avem și noi același tip de încredere și nădejde plină de bucurie. Concluzie. Cum este Iisus sau de ce este Iisus superior lui Moise? Țineți minte. Nu era mai puțin credincios Moise decât Domnul Iisus Hristos. Nu era o problemă de credință. Nu era o problemă de credință. Ci de ce? De chemare și de poziție. Moise era un slujitor în casa lui Dumnezeu, Iisus este meșterul casei sau ziditorul casei și slujește ca fiu în casă peste mine și peste tine. În adevăr, Moise arăta spre Iisus în afirmația că Domnul Dumnezeu va ridica un proroc ca și mine. Iar evreii creștini cărora li se adesează epistola și care erau tentați să-l părăsească pe Iisus pentru a reveni la Moise, sigur încălcau propria dorință a lui Moise. Pentru că el a spus, de el să ascultați. De ce n-ascultă Iisus? De ce n-ascultă Iisus? Asta este întrebarea. De ce vrei altceva? De ce cauți altceva? Dumnezeu ne-a dat ultimul cuvânt prin Domnul Iisus Hristos în Evanghelia sa. N-a uitat nimic să pună în Evanghelia sa. Cu privire la prezentul, cu privire la trecutul, la prezentul și la viitorul nostru. De ce atunci nu rămâi statornic? De ce? Pentru că vrei să experimentezi, au experimentat poporul Israel în pustie? Crezi că nu vei experimenta Dumnezeu tot are răbdare. Are răbdare cu mine și cu tine. Doar! Ne-am pocăit cu adevărat. Doar! Vom ieși din rog, vom renunța la idolii noștri, la lucrurile care ne ruinează viața. Doar ne-am trezit. Dar să nu fie prea târziu. De aceea, haidem să luăm în considerare tot ceea ce Domnul a vrut să ne spună și în această dimineață, ca astfel
să-i aducem slavă și glorie prin viața noastră. Amin. Haideți să mulțumim Domnului.